ሶማሊላንድ በሲ ኢትዮጵያ ዝነበራ ርክብ ንግድ ንምዕባል ዓሊቡን ንሓደ ዓመት ክካየድ ጸንሐ ፕሮጀክት ንክዛዘም ኣብ ናይ መወዳእታ ምዕራፍ በፂሑ ኣሎ። ላዕሎት መራሕቲ ሶማሊላንድ ግን ንቁጠባ እቲ ሃገር ንምድንፋዕን ኣብ ቀርና ኣፍሪቃ ዘለዋ ተራ ንምሕያልን ተወሳኺ ሓገዝ ተስፋ ይገብሩ። መሳርሕትና ሳሌም ሰሎሞን ዝሰርሐቶ ሪፖርት ኣሎ። ገብረ ገብረ መድን ከቅርቦ እዩ።
ንናይ ሶማሊላንድ መራሕቲ ቁጠባ ዘማኽር ኣብ ለንደን ዝመደብሩ ትካል ስርሑ ኣብ ቀረባ ከም ዝዛዘመ ብቅድሚት ማለሰሉስ ገሊጽ ኣሎ። ኣድቮካሲ ፈንድ ንግድን ኢንቨስትመንትን ዝተባሃለ ትካል ናይ ዓለም ድኻ ሃገራት ካብ ናይ ንግዲ ርክባት ተረባሕቲ ንክኾና ዝሕግዝ እዩ። ካብ መጀመርያ 2018 ኣቋፅራ ፈረንጂ ምስ ኢትዮጵያ ቁጠባዊ ስምምዓት ንምምዕባል ምስ መራሕቲ ሶማልያ ክሰርሕ ጸኒሕ ኣሎ። እቲ ምክክር ናይ ንግድን መጓዓዝያን ረቂቕ ስምምዕ ኣውፂ እዩ። 18 ሚልዮን ዶላር ንወደብ በርበራ ዘመናዊ ንምግባር ናይ ዝተተሓዘ ጻዕሪ ኣካል እዩ። ኣብ 1990ታት ሕብረት ሶቪየት ነበር ንወደብ በርበራ ብሰፊሑ ትጥቀመሉ ነይራ። ኣብዚ ሓድሽ ስምምዕ ግን ሩስያ ብዕሊ ኣብቲ ስምምዕ የላን ኢሎም ናይ ሶማሊላንድ ሚኒስተር ወፃኢ ያስን ሓጊ ማሕሙድ ስሒር።
There hasn't been any formal discussions or contacts on those issues. There are many countries who are scrambling to...
ኣብዚ ጉዳይ እዚ ስሩዕ ዝርርብ ወይ ርክብ ኣይተገበረን። ንናይ ባዕለን ረብሓ ክብላ ምናልባሽ እውን ኣብ ነዊሕ ግዜ ንረብሓናን ንረብሓእንን ክብላ ናባና ዝመፃ ብዙሓት ሃገራት ኣለዋ።
ሶማሊላንድ ኣብ ናይ በርበራ ፕሮጀክት ዓብዪ ትሕጃ ምስ ዘለዋ ምስ ሕቡራት ዓረብ ኤምረት ውዑይን ውፅኢታውን ርክብ ኣለዋ። ኣብዚ ሓለፈ ጉንበት ኢትዮጵያ ኣብዚ ፕሮጀክት 1900 ትሕጃ ወሲዳ እያ። ናይ ሶማሊ ፕሬዚዳንት ሙሴ ድሒ ዓብዲ ኣማኻሪ ቁጠባ ዝኾኑ ዑስማን ሼክ ኣሕመድ ሶማሊላንድ ምስ ኢትዮጵያ ጥቡቕ ርክብ ከም ዘለዋ ይገልጹ።
We have excellent relationships with Ethiopia. To start with trade, there's probably $600 to $700 million a year that mainly goes
Miss Ethiopia az yus burkbalna binigdi nimejmar tab 600 million to 780 million dollar waga zulwa qut nab Ethiopia nisaddina fetrkb nigdi az yus sunuyu bizaba yegin Ethiopia ya trbahalu.
ክልቲኦም ኣሕመድን ሒርን ብዛዕባ ቁጠባን ጸጥታን ንምልዛብ ናይ ሶማሊላንድ ነጻነት ኣገዳሲ ከም ዝኾነ ይገልጹ። ዓለምለኸ ማሕበረሰብ ንሶማሊላንድ ከም ልኡላዊት ሃገር ኣፍልጦ ኣይሃባን ዘሎ እንተኾነ ግን ይብሉ ኣሕመድ
It is a fact that Somaliland has been separate from Somalia for 27 years. So this is not a new reality. This is something...
ሶማሊላንድ ንዕድራን 7 ዓመታት ካብ ሶማልያ ምፍላያ ክንፈልጦ ዝግባእ ሓቂ እዩ። ስለዚ እዚ ሓድሽ ሓቂ ወይ ኩንነት ኣይኮነን፣ ጸኒዑ ዝጸንሐን ዝቕጽልን ዘሎ እዩ። ነጻነት ሶማሊላንድ ኣብ ድልየት ህዝቢ ዝተመርኮዘ እዩ። ዝኾነ ይኹን ዝውስነሉ ሓይሊ የላን።
ንረብሓ ህዝቦም እዚ ከም ዝመርፁ እውን ተዛሪቦም ኣለዉ። ሕብራት መንግስታትን ሕብረት ኣፍሪካን ግን ንሶማሊላንድ ከም ነፃ ሃገር ኣፍልጦ ኣይሃብዋን ዘለዉ።